You're with SBS Radio.
Isang nakabase sa Melbourne na hip-hop band ng mga batang migrante at refugee na nasa 12 hanggang 13 taong gulang ang ililipad sa Hobart upang gumanap sa isa sa mga sikat na art at music festival ng Australia. Gaganap sa 4 na palabas ang Girl Zone sa Dark Mofo sa 21 at 22 ng Hunyo, pagkatapos ng World Refugee Day sa 20 ng Hunyo. Narito ang ulat ni Evan Young na isinalin sa wikang Filipino. Ang Girl Zone ay isang grupong hip-hop na binubuo ng mga batang nasa 12 hanggang 13 taong gulang na mula sa Melbourne. Nagsimulang mag-record sina Achol, Atong, Niawich, Aquich at Zoe ng kanilang musika sa isang after-school program na nagbibigay ng lugar sa mga bata mula sa pampublikong pabahay na lugar na maging malikhain. Unang gumanap ang mga babaeng bata sa mga lokal na kaganapan at maswerteng naging opening act para sa mga international artists na pumupunta sa Melbourne. Ngayon, sila naman ay naimbitahan na gumanap sa sikat na Dark Mofo Festival ng Hobart. Sa kanilang pangalawang single na Flex on Them, nag-rap ang grupo tungkol sa paglalaro ng basketball, empowerment ng mga kababaihan at pagbigay ng oras sa pamilya.
Flex on them, girls don't flex on them. Ball like Mike, yeah you know we ball all night. Flex on them, girls don't flex on them. Bet, girls on yeah.
Ang magulang ng 12 taong gulang na si Aquich ay umalis sa South Sudan upang makatakas sa kaguluhan. Ipinanganak siya sa Melbourne at ngayon ay nakatira sa inner north suburb ng Fitzroy. Ipinaliwanag niya kung bakit excited na siya sa kanilang pagbiyahe.
All the activities we're doing, like I think we're doing hiking and yeah, cooking and yeah, they're like looking forward to it. Dark Mofo, it's like lots of people are there and like we saw the stage, it's really big.
Ang mga miyembro ng Girl Zone ay nagmula sa Sudan, maliban sa 13 taong gulang na si Zoe na nagmula sa pamanang Vietnamese at Greek. Ayon kay Zoe, baguhan lang siya na siyahang makinig sa rap music.
I always liked R&B, but I never used to like rap. I went to 2 schools in primary school. Not much of the students listen to like rap and R&B. But then I moved to my other primary school and they listened to more R&B and rap.
Upang madala ang Girl Zone sa Dark Mofo, binayari ng festival ang kanilang airfare, akomodasyon, talent fee at food allowance. Nakatipo naman ng $2,000 ang isang crowdfund campaign na lumalayong makalibot sa Hobart ang mga batang babae. Si Christabel Elliott, isang voluntaryo mula sa after-school program ng mga bata, ang sasama sa kanila sa Tasmania bilang isa sa 2 tagabantay.
I'm really excited for them. I think they're gonna smash it. And I'm just excited for them to experience going on holiday together to Tasmania and seeing Hobart. I think will be really fun and exciting for them.
Magkasabay na lumaki ang mga batang babae. Ngunit, ngayong taon, sila ay nasa magkaibang mga suburbs sa sekundaryang pag-aaral. Ito ay naging hamon sa tuwing magkakaroon ng mga pagsasanay at pagganap. Ngunit sinabi ni Binibining Elliot, may kwenta ang pagtitiyaga nila.
It's a way for them to connect as friends because like especially because now they've moved away, like the times that they all 5 of them get together, just them, is like a real bonding experience. It does give them like a platform and a voice. They get up on stage and they grow. Like it's pretty amazing.
You're my next target, but no need to fear. Yeah, I'm your queen and I wanna hear you cheer. When you get your diploma, I'll be famous worldwide.
Ano naman kaya ang mangyayari kung gaganap ang Girl Zone sa ibang bansa? Sinabi ni Aquich, nais niyang makapunta sa Amerika.
Because there's like lots of people and like people who I look up to there. Would be really good because it would be like a different experience.
Sabi naman ni Zoe, may mabuti at di mabuting perks ang pagiging sikat.
It would be a really different experience to how we are now. It can be harder in some ways and easier in other ways. I mean, it could be easier to get the stuff we want and then harder to go shopping sometimes.
Dagdag din ni Binibining Elliot, Maaaring dalhin ang mga bata ang kanilang musika hanggat saan nila gusto. Ngunit ang kanilang pangunahing prioridad ay ang makatapos sa pag-aaral.
I always put the decisions of like what they want in their hands, and I just always tell them I'm there to facilitate that, but like at the end of the day it's up to them, and it's about keeping it fun, especially at this age. It should be fun and exciting and just about like gaining experiences in a secure environment.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.